Και πάλι ο Κύριος, αγαπητοί μου, εξήλθε για να ευεργετήσει. Μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Και πράγματι, όπως μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος στη σημερινή περικοπή του, ότι εκείνη την ημέρα εθεράπευσε δύο τυφλούς και έναν δαιμονισμένο κοφάλαλο. Ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, που ενυνθρώπισε, στάθηκε ο Δημιουργός μας. Και εμείς όλοι πέσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ. Και ο Δημιουργός μας Θεός Λόγος μας λυπήθηκε μέσα στις επιπτώσεις της αποστασίας μας. Ήλθε ανάμεσά μας και βρήκε την ανθρωπότητα σε φοβερή εξαθλίωση. Βρήκε τυφλούς, ενώ μας έκανε με μάτια για να τον βλέπουμε. Βρήκε κοφούς, ενώ εκείνος μας έκανε με αυτιά για να τον ακούμε. Βρήκε σακάτιδες, βρήκε αρρώστους, βρήκε δαιμονισμένους. Μας βρήκε ακόμη να πεθαίνουμε. Και όλα αυτά γιατί οι πρωτόπλαστοι δεν πίστεψαν στην εντολή του Θεού Λόγου, αλλά πίστεψαν στις υποβολές του Σατανά. Τους εξυπάτησε ο Σατανάς, τους πρωτοπλάστους, και έκτοτε εμείς πέφτουμε. Δεν πίστεψαν λοιπόν οι άνθρωποι. Μεγάλο, τεράστιο πράγμα η πίστη στο Θεό. Όταν ο Θεός σου ζητήσει και σου πει κάτι, αυτό είναι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στο είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλλά οι πρωτόπλαστοι δεν άκουσαν, δεν πίστεψαν εις τον Θεό που τους είπε ότι θα πεθάνουν. Εν ημέρα φάγεστε εκ του καρπού, εννοείται αποθανήστε. Και έρχεται τώρα ο Θεός Λόγος ως άνθρωπος και ζητά την πίστη, αυτήν που αρνήθηκαν οι άνθρωποι από τον Αδάμ και εδώ που αρνηθήκαμε. Και όμως όχι απλώς την ζητά, αλλά και προκαλεί με ασκήσεις, για να επιτύχουν οι άνθρωποι να την καλλιεργήσουν την πίστη και να την αυξήσουν για να μπορούν να σωθούν. Να, ένα πρώτο παράδειγμα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αποτείνεται στους δύο τυφλούς που επίμονα έκραζαν «Ελέησον ημάς, Ιε Δαβίδ». Ξέρετε, Ιε Δαβίδ θα πει απόγονε του Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία. Τυφλοί δεν είδαν τίποτε από τα θαύματα, μόνο άκουσαν. Και τον αποκαλούν Μεσσία. Ελέησέ μας. Και ρωτά ωστόσο ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Πιστεύετε ότι μπορώ αυτό να το κάνω? Αυτό για αυτούς ήταν μια άσκηση πίστεως. Αφού τον ακολούθησαν έως το σπίτι που ο Κύριος εισήλθε, κάπου στο δρόμο τον είδε, δηλαδή τον αντιλήφθησαν, ο Κύριος πήγε σε ένα σπίτι και επέμενε, «Ελέησον ημάς, Ιε Δαβίδ». Και τότε επήρε εκείνη την θαυμασία θετική απάντηση ο Κύριος από τους δύο τυφλούς. «Ναι, Κύριε». Πιστεύετε? «Ναι, Κύριε, πιστεύω». Τότε ύψατο, μας λέει ο Ευαγγελιστής, των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν. Τότε έβαλε το χέρι του στα μάτια τους και τους είπε, σύμφωνα με την πίστη σου, πίστη σας, να σας γίνει. Και πάλι ο Κύριος, βλέπετε, προβαίνει σε αυτό, αλλά προσέξτε όμως κάτι, που σημαίνει ότι αν δεν συνέβαινε σε εσάς η θεραπεία, δεν οφείλεται εις εμένα τον Ιησούν, αλλά στη δική σας απιστία. Του είπαν μάλιστα κάποτε όταν πήγε στη Ναζαρέτ ο Κύριος. Εκεί δεν εμεγάλωσε στη Ναζαρέτ. Του είπαν, ακούμε ότι κάνεις πολλά θαύματα. Εδώ στην πατρίδα σου, στο χωριό σου, γιατί δεν κάνεις θαύματα? Δεν έκανε κανένα θαύμα ο Χριστός στη Ναζαρέτ. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος? Δια την απιστία ημών. Τόση δε κακία είχαν οι Ναζαρινοί, ώστε μετά από τη συναγωγή που τους μίλησε και θύμωσαν, γιατί τους είπε κάτι που τέλος πάντων μην αργούμε, και τον άρπαξαν να πάνε να τον γκρεμίσουν από ένα γκρεμό. Ήτανε σε μια ανοφέρεια το χωριό τους. Ακούτε, δια την απιστία ημών. Γι' αυτό δεν έγινε κανένα θαύμα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι προκειμένου να γίνει ένα θαύμα, πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Κύριος για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους βοηθάει τώρα να μετέρχονται μία άσκηση πίστεως. Έστω και αν μπορούσαν τρίτοι άνθρωποι να μιλάνε για λογαριασμό ενός πάσχοντος. Το βλέπουμε αυτό εκείνοι που οδήγησαν τον δαιμονισμένο κοφάλαλον. Ο άνθρωπος, ο κοφάλαλος, ήταν εκτός αυτού. Θα μπορούσε τίποτα να πει στον Κύριο, να εκδηλώσει την πίστη του όπως οι τυφλοί? Όχι. Εκείνοι όμως που πήγαν τον δαιμονισμένο κοφάλαλον στον Κύριο, αυτοί ζήτησαν τη θεραπεία του. Και εξάλλου, θυμηθείτε, εκείνον τον παράλυτο που οι τέσσερις φίλοι τον πήγαν στον Κύριον και απεστέγασαν, έβγαλαν από πάνω τα κεραμίδια και τον κατέβασαν με σκυλιά μπροστά στον Κύριον. Ήταν τόσος πολύ ο κόσμος που ήταν αδύνατον να μπουν μέσα στο σπίτι εκείνο. Ειδών δε ο Ιησούς, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό. Προσέξτε, ο παραλυτικός δεν ομιλεί, η πίστη εκφράζεται από τους τέσσερις. Συλλέγω, έγειρε και άρων των γραβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Έστω κι αν τρίτοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν, τρίτοι άνθρωποι, γίνεται, λογαριάζεται αυτή η πίστη χάρη ενός ανθρώπου που ζητάει κάτι από τον Θεό. Θυμηθείτε ακόμη την πίστη του εκατοντάρχου, ο οποίος εκατόνταρχος Ρωμαίος ήταν, που ζητάει να θεραπευθεί ο δούλος του. Θα έρθω, λέει, στο σπίτι σου να τον θεραπεύσω. Όχι, κύριε, πες λόγον μόνο. Και εγώ είμαι σε εξουσία και λέγω σε αυτούς που είναι κάτω από τη δική μου εξουσία λόγον και το κάνω. Πες λοιπόν λόγο και θα ιαθεί ο δούλος μου. Πω, πω. Έτσι που να λέει ο Κύριος, τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε εις τον Ισραήλ. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, παρότι δεσπόζει η εκ του νόμου δικαίωσης, δικαίωση θα πει σωτηρία, δηλαδή η σωτηρία εκ του νόμου, αυτή δεσπόζει στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός είπε θα σωθείτε εάν εφαρμόσετε τις εντολές μου. Όμως ζητείτε η πίστη, προκειμένου η εκ της πίστεως, τώρα δικαίωση που θα περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, δικαίωση νόμου, Παλαιά Διαθήκη, δικαίωση πίστεως, Καινή Διαθήκη, να έλθει δια του Ιησού Χριστού. Ο Νόε, για παράδειγμα, να πιάσουμε μερικά παραδειγματάκια από την Παλαιά Διαθήκη, επίστευσε εις τον Χριστόν, συγγνώμη, εις τον Θεόν, για τον κατακλυσμό και σώθηκε. Του είπε ο Θεός, τα κάνω, θα επιφέρω κατακλυσμό. Λοιπόν, εσύ βρήκες χάρη από το Θεό. Δεν θα πνιγείς και εσύ και το σπιτικό σου. Να κατασκευάσεις μίαν κυβωτόν, να μπεις μέσα και εγώ θα επιφέρω τον κατακλυσμό, αλλά εσύ θα σωθείς. Και κοιτάξτε, παρακαλώ. Ξέρετε πόσα χρόνια κατασκεύαζε την κυβωτόν ο Νόε, διότι ήταν τεραστίων διαστάσεων. Ήταν σαν ένα θωρηκτό αυτή η κυβωτός, εφόσον θα έβαζε και ζώα μέσα και, και τροφές και λοιπά και λοιπά. Ολόκληρο θωρηκτό ήταν. Ξέρετε η κατασκευή της πόσο κράτησε? 120 χρόνια. Και του λέγανε οι ντόπιοι, Νόε, τι είναι αυτό που φτιάχνεις? Λέγει, ο Θεός θα επιφέρει κατακλυσμόν. Και αυτοί λέγανε, Νόε γέρασε και δεν ξέρει τι λέει. Τι κατακλυσμό? Δεν επίστεψα. Έτσι ο Νόε επίστεψε και σώθηκε. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι που δεν πίστεψαν έμειναν έξω από την κυβωτό και χάθηκαν. Ρωτάει ένας σχολιαστής, γιατί 120 χρόνια? Ακριβώς για να βοηθήσει τους συγχρόνους του ο Νόε να πιστέψουν εις εκείνο το οποίο θα τους είχε πει. Αλλά βλέπετε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μπήκε σε μία περιπέτεια πίστεως. Περιπέτεια ασκήσεως πίστεως. Ναι, από την υπόσχεση να φύγει από την πατρίδα του, να πάρει τα υπαρχοντά του, τα κινητά, διότι είχε και ακίνητα, και να πάει πού? Εκεί που θα του έλεγε ο Θεός. Του λέει, θα πας βορειοανατολικά. Δεν ήταν όμως εκεί ο προορισμός. Μία λοξοδρόμησης ήταν. Μέχρι που πέθανε ο πατέρας του Αβραάμ, μετά του λέει ο Θεός, θα πας τώρα νότια. Μα, Κύριε, θα πας τώρα νότια. Και έφτασε εις την Παλαιστίνη. Σκεφτείτε, από αυτή την περιπέτεια να εγκατασταθεί ο Αβραάμ εις την χώρα της Παλαιστίνης, μέχρι τη θυσία του τέκνου του, που δεν πραγματοποιήθηκε βέβαια, αλλά υπήκουσε εις τον Θεόν. Αφού μου το λέει ο Θεός, αυτό θα κάνω. Φυσικά εμποδίστηκε, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός που να δέχεται ανθρωποθυσίες, να φυλάει ο Θεός. Κι όμως οι άνθρωποι, οι ιδωλολατρούντες, έφτασαν μέχρι τις ανθρωποθυσίες. Και από τη χείρα της Σάρεπτα, στα Σάρεπτα, τι εζητήθηκε? Η πίστη. Εκείνη παρακαλούσε τον Κύριο, η κόρη μου λέει κακός δαιμονίζεται, σε παρακαλώ Κύριε, δεν ήταν Ισραηλίτης αυτή η χείρα, κακός δαιμονίζεται, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και της λέει ο Κύριος, καλά πήγαινε στο σπίτι σου, πήγαινε. Η κόρη σου εθεραπεύθηκε και πάει στο σπίτι της και βλέπει στο σπίτι της και βλέπει την κόρη της θεραπευμένη. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά. Αν ρίξουμε μια ματιά δε στην προς Εβραίους επιστολή, εις το 11ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι εκεί εξυμνείται η πίστη. Με την πίστη, λέγει, κατέβηκε ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον. Με την πίστη μίλησε ο Ιωσήφ για την επιστροφή του λαού, ότι εσείς θα γυρίσετε πίσω. Ξέρετε πόσο μείναν εκεί οι Εβραίοι? 430 χρόνια έμειναν εις την Αίγυπτο. Ήσαν 75 ψυχές και έγιναν 2 εκατομμύρια. Θα γυρίσετε πίσω. Γιατί? Το είχε πει ο Θεός. Συνεπώς, φροντίστε όταν θα γυρίσετε πίσω να πάρετε τα οστά μου, να μην μείνουν στην Αίγυπτο. Έτσι μίλησε ο Ιωσήφ με πίστη για την επιστροφή του λαού. Με την πίστη ο λαός οδηγήθηκε στην έρημο. Τι θα φάμε στην έρημο, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, και όμως εκεί τους έδωσε ο Θεός το μάνα. Με την πίστη ο λαός ενίκησε τους Αμαλικίτας, ξέρετε, και μάλιστα με την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, διότι ο Μωυσής ανέβηκε σαν ύψωμα και τότε, επειδή έκαναν πόλεμο οι Αμαλικίτες με τους Εβραίους, σκεφτείτε να βγει στην έρημο, δεν φτάνει ότι να έχεις να αντιμετωπίσει και πόλεμο. Και τότε ο Μωυσής έκανε έτσι τα χέρια του. Τύπο Σταυρού. Η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Επειδή όμως ήταν ηλικιωμένος, αλλά και να μην ήταν ένας άνθρωπος, τότε οι πόλεμοι κρατούσαν, ξέρετε, μία ημέρα. Όταν ευράδιαζε, εκρίνεται η μάχη. Ποιος νίκησε? Ήσαν δυο βοηθοί του που του κρατούσαν τα χέρια από κάτω για να είναι πάντοτε εις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν ο Θεός επιστρέφει το λαό του στη γη της Επαγγελίας, μόνο μία πόλη χάρισε εις τους Εβραίους. Δηλαδή πραγματικά εχάρισε την Ιεριχώ. Χωρίς πόλεμο. Τι έκαναν εκείνες τις κινήσεις γύρω από την πόλη, και στο έβδομο γύρισμα πέσανε τα τείχη της πόλης και μπήκανε μέσα οι Εβραίοι και την κατέκτησαν χωρίς πόλεμο. Αλλά προσέξτε, η παρακάτω πόλης, όσες είχε η Παλαιστίνη, αυτές κατεκτήθησαν με πόλεμο. Δηλαδή η πίστη περιέχει τον αγώνα και την περιπέτεια. Αυτό είναι όλο. Και μάλιστα κάποια στιγμή νικήθηκαν οι Εβραίοι σε μία μάχη που έδωσαν, και λέει ο Ιησούς τον Αβή, «Κύριε, δεν είπες ότι θα μας προστατεύσεις?» «Ναι, αλλά ανάμεσά σου ένας παραβάτης». «Ποιος, τι?» «Ένας κλέπτης». «Κλέπτης?» «Ναι, ο Άχαρ, αυτός ο οποίος, ενώ εγώ είπα δεν θα πάρετε τίποτα από τα αντικείμενα της πόλεως της Ιεριχούς, αυτός έβαλε στην τσέπη του νομίσματα. Γι' αυτό χάσατε». Πω, πω. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά γίνονται ασκήσεις πίστεως. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε με την πίστη. Και οι άλλοι όλοι, και ο Νόη, και λοιπά και λοιπά. Γι' αυτό λέγει η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, και το παίρνει και η Καινή Διαθήκη, το παίρνει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο κήρυκας της δικαιώσεως εκ της πίστεως. Θα το δείτε αυτό δε ανάγλυφο εις την προς Ρωμαίους επιστολή. «Επίστευσαν Αβραάμ και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη». Δηλαδή επίστευσε Αβραάμ στον Θεό και λογαριάστηκε γι' αυτόν εις αγιότητα. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα. Έχουμε όμως και τους ανεπιδέκτους ασκήσεως στην πίστη. Και πρώτη είναι οι Φαρισαίοι. Όχι απλώς ανεπίδεκτοι, αλλά και βλάσφημοι. Σημειώσατε έτσι. Ευθύς μετά το θαύμα της θεραπείας των δύο τυφλών που μας ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και του μογυλάλου, του κοφαλάλου δαιμονιζομένου, ξέρετε τι έλεγε? Σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής: «Οι Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Βλασφημία φοβερή. Γι' αυτό ο Παύλος θα πει, και να το κρατήσουμε αυτό και να μας φυλάει ο Θεός, «Ου πάντων η πίστης», γράφει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, δεν είναι για όλους η πίστη. Γιατί θα υπάρχουν και κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Εφόσον η πίστη θα προέρχεται από την καλή προαίρεση του ανθρώπου, από την ελευθερία του. Ναι, αλλά επειδή οι άνθρωποι όμως θα είναι κακόπιστοι, θα είναι σκληροί, θα είναι αμετανόητοι, γι' αυτό λοιπόν δεν ανήκει σε όλους, δυστυχώς, η πίστη. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος και το επισημαίνει ότι οι άπιστοι θα μένουν άπιστοι. Και ζητά τώρα από τους Θεσσαλονίκης, τι ζητάει, είναι αριστόμεν από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων, το γράφει αυτό και στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ούγαρ πάντων η πίστης, διότι δεν είναι για όλους η πίστης. Εγώ θα κηρύττω, εγώ θα ευεργετώ, θα κάνω θαύματα, ο Παύλος, αλλά δεν θα πιστέψουν όλοι. Γιατί, ούγαρ πάντων η πίστης, δεν είναι για όλους η πίστης. Πρέπει να εννοήσουμε με όλα αυτά ότι ο Κύριος Ιησούς, αγαπητοί μου, σε κάθε εποχή, στους δικούς του ανθρώπους, υποβάλλει ασκήσεις πίστεως, μόνο στους δικούς του ανθρώπους. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Είναι οι πειρασμοί πρώτα-πρώτα της καθημερινότητας. Μπορείς να μετέρχεσαι τους πειρασμούς της καθημερινότητας χωρίς γονγκισμό και να μένεις εις τον Χριστό, να μην στρέφεσαι εναντίον του Χριστού επειδή έχεις πειρασμούς. Πώς πιστεύουμε και ζούμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, είναι το ερώτημα το που πρέπει να μας απασχολεί. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, εφόσον έγινε άνθρωπος, εκινήθη μέσα στην ιστορία πάντοτε εν ασθενεία. Εδώ το εν ασθενεία θα πει χωρίς να μπορώ να αντιμετωπίσω μία δυσκολία, να αντιμετωπίσω έναν πειρασμό. Πώς επιτρέπει στον Ηρώδη να τον διώξει. Κοιτάξτε, περίεργο πράγμα. Μαθαίνει κατόναρ ο Ιωσή ότι ο Ηρώδης σκοπεύει να σκοτώσει όλα τα νήπια μεταξύ δι' αυτών και των Ιησών. Και του λέει ο άγγελος, σήκω, φύγε γρήγορα και πήγαινε στην Αίγυπτο. Περίεργο δεν είναι. Ξέρετε, ο Ηρώδης δεν ήταν απόγονος του Δαβίδ, ήταν μοιχεπιβάτης. Ναι, ήταν μοιχεπιβάτης. Είχε υπεύσει την βασιλεία του Δαβίδ και αφοβείτο μη τη χάσει. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ορθολογιστικά σκεπτόμενος και δεν θα μπορούσε ο Θεός να θανατώσει τον Ηρώδη. Τον θανάτωσε. Όχι. Αλλά τι. Ο Ιησούς ως νήπιον μπαίνει στην περιπέτεια τώρα της αυτεξορίας να φτάσει στην Αίγυπτο. Ύστερα από καιρό ξαναγυρίζουν πίσω. Ακόμη επιτρέπει ο Θεός, ο Χριστός, επιτρέπει στο λαό του να τον σταυρώσει. Δεν θα μπορούσε να τους πατάξει. Όχι, τους αφήνει. Αυτό που είπε ο Παύλος ισχύει για κάθε εποχή. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Διότι η δύναμής μου ολοκληρούται, είπε στον Παύλο, που τον παρακαλούσε να τον θεραπεύσει. Ολοκληρούται δια της δικής σου ασθενείας. Ο Παύλος είχε κάποιον σκόλοπα, κάποια αρρώστια, κάτι τον ενοχλούσε. Εθεράπευε πολλούς, ο ίδιος ήταν άρρωστος. Γιατί? Ήταν μια άσκηση πίστης. Και μέσα στο κλίμα της ασθενείας, τη λέξη ασθένεια τη βάζω εντός εισαγωγικών, ο άνθρωπος παίρνει μαθήματα πίστεως. Δέχεται τις ασκήσεις της πίστεως. Αγαπητοί, μέσα στην ανεμοζάλη της ιστορίας και μάλιστα της εποχής μας, ο Κύριος μας προβάλλει διαρκώς ασκήσεις πίστεως. Τις διακρίνομαι. Στον Δαβίδ προέβαλαν οι εχθροί του. Πού έστεινε ο Θεός σου? Για σκεφτείτε. Όταν περνούσε περιπέτειες και του λέγανε, εσύ πιστεύεις στον Θεό, πού έστεινε ο Θεός? Πού είναι τώρα να σε σώσει? Το ακούμε και σήμερα αυτό, ε? Και σήμερα το ακούμε. Πού είναι ο Θεός σου να σε σώσει? Και σήμερα οι γύρω μας, ακόμη και οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί, μας λέγουν τον ίδιο λόγο. Αγαπητοί, όταν ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες μετά την Αναστασία του με τους μαθητάς του, εκτός από την αποκάλυψη των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, διαρκώς τους έκανε ασκήσεις πίστης στους δύο προς Εμαούς. Εμφανίζεται εν εταίρα μορφή. Παρατηλήμητη στη Δελιάδος. Αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Ο Ιωάννης λέγει, ο Κύριος εσύ μέσα από το καΐκι. Και όταν βγήκαν έξω, ακούστε, κάτι παράξενο. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν σύ τη σύ, ειδώτες ότι ο Κύριος εστί. Κανείς δεν τολμούσε να του πει, ποιος είσαι εσύ, γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος. Αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Συγκαλύπτεται και αποκαλύπτεται. Ο Κύριος λοιπόν τους έκανε ασκήσεις πίστεως. Το ίδιο κάνει και σε εμάς, αγαπητοί. Αρκεί να μπορούμε αυτό να το διακρίνουμε, να μην αφήσουμε ποτέ την πίστη. Μας αφήνει να τρομάξουμε πολλές φορές. Ο Απόστολος Πέτρος, θυμηθείτε, πάνω στη θάλασσα, ε? Έλα, του λέει. Και κάπου βουλιάζει ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, σώσε με, λέει. Ήτανε μάθημα πίστη, ασκήσεως πίστης. Μας ασκεί λοιπόν στην πίστη, γιατί έρχονται οι μέρες πονηρές και τις βλέπουμε αυτές. Και πρέπει να έχουμε γυμναστεί, ποτέ μην αγανακτήσουμε. Ο Κύριος μας είπε σαφώς, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αμήν.